Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Pod kontrolom požar u Novom Beogradu. Kompanija Karić na crnoj listi američkog trezora. Talibani zauzeli Lakšar Gah. Počinje 60. sabor trubača u Guči. U Srbiji danas 34 stepena. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti da je aktivista Falun Gonga Dejan Marković pozitivno iznenađen presudom Ustavnog suda Srbije u korist te organizacije.
Jer prethodne odluke su pokazale da se odluke ne donose po pravu nego po nekoj političkoj liniji.
Kao i da su Albanci nezadovoljni zastupljenošću u državnim organima Srbije, Ragmi Mustafa, zamenik predsjednika opštine Preševo, kaže da se i zbog toga iseljavaju.
Pritisak na moderan način prisiliti Albanci da se premeštaju sa Preševa, Bujanovca i Medveđe prema Kosovu ili zapadnim evropskim zemaljama.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Beogradski vatrogasci su jutros posle više od 7 sati borbe sa vatrom pod kontrolu stavili požar koji je izbio u kineskom tržnom centru u bloku 70 u Novom Beogradu. Vatru je gasilo 127 vatrogasaca sa više od 50 vozila, javila je Radio Televizija Srbije. Komandant vatrogasne brigade Beograd Miloš Majstorović rekao je da je gašenje ovog požara jedna od najvećih akcija koju je ta brigada ikada sprovela. Trezor Sjedinjenih Američkih Država stavio je na crnu listu građevinske kompanije porodice Karić iz Srbije u okviru proširenih sankcija protiv Belorusije. Kako se navodi na sajtu Trezora SAD, Američko ministarstvo financija sankcionisalo je 23 pojedinca i 21 poslovni entitet, a firme Karića stavljene su na ovu listu jer su kroz predsjedničke dekrete Aleksandra Lukašenka dobile brojne beneficije, uključujući poklone državnog zemljišta u Minsku. 60. Dragačevski sabor trubača u Guči otvara se danas i traje do nedelje. Festival će u 11 sati tradicionalno početi podizanjem saborske zastave uz prisustvo orkestara učesnika. Finale festivala je 15. avgusta kada se održava takmičenje trubačkih orkestara Srbije.
slobodnaevropa.org.
Talibani su zauzeli Lakšar Gah, glavni grad provincije Helmand na jugu Afganistana, saopšteno iz bezbednosnih izvora. Oni kontrolišu veći deo severa, zapada i juga zemlje, a Kabul, Mazari, Šarif i Džalalabad preostala su tri velika grada koja su i dalje pod kontrolom vlasti. U poplavama koje su pogodile turske gradove u priobalnom pojasu uz Crno more, život je izgubilo najmanje 27 ljudi, saopštila je služba za vanredne situacije Turske. Više od 1700 osoba evakuisano iz pogođenih oblasti. Najmanje 21 osoba stradala je nakon obilnih padavina koje su pogodile 5 gradova u centralnoj kineskoj provinciji Hubei, dok je 6000 osoba evakuisano, saopštili su državni mediji Kine. Više od 2700 kuća i prodavnica pretrpelo je štetu, a prenos električne energije, saobraćaj i komunikacije su otežani, prenela je Sinhua. 6 osoba ubijeno je sinoć u pucnjavi u Plimutu na jugozapadu Engleske, saopštila je britanska policija. Osumnjičeni je ubijen na licu mesta posle pucnjave, navela je policija Devona i Cornwalla.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predstavnici štrajkačkog odbora fabrike Fiat Plastika iz Kragujevca, u kojoj već 7 meseci štrajkuju gotovo svi zaposleni, umjesto sa operativcima Bezbednostno-informativne agencije Srbije, o rešavanju spora sa poslodavcem razgovaraće sa premijerkom Anom Brnabić. Nakon što je utorak objavljeno da je operativac tajne službe BIA telefonom obavestio predsjednika samostalnog sindikata fabrike Aleksandra Koraća da će sindikalni aktivisti biti pozvani u prostorije agencije na razgovor o štrajku, oni su se sastali sa zamenikom gradonačelnika Ivicom Momčilovićem, javlja Branko Vučković.
Predsjednik štrajkačkog odbora Zoran Miljković kaže za Radio Slobodna Evropa da je dogovoreno da grad pomogne u organizaciji sastanka sa predsjednicom vlade Srbije.
Praktično mi tražimo sastanak sa Anom Brnabić, a nemamo ništa protiv da se uključi
predsjednik države.
Miljković je u utorak obavestio javnost o navodnom telefonskom pozivu sindikalnih rukovodilaca na informativni razgovor u prostorije bezbednosno-informativne agencije. On je tada ocenio da poziv izbija predstavlja svojevrstan pritisak države na sindikate koji se bore za radnička prava. Na pitanje da li je na sastanku sa zamjenikom gradonačelnika bilo reči o nesvakidašnjem pozivu izbija, Miljković je odgovorio potvrdno, ali nije hteo da komentariše taj slučaj.
Rešili smo da to ne komentarišemo u dogovoru sa gradskim vlastima, jer mi nećemo sediti svakako sa bijom i ne želimo više to da pominjemo. Neće biti više poziva sa te strane, nama je rečeno.
Fiat Plastik proizvodi branike za automobil 500L, ali je 95 od ukupno 100 zaposlenih u januaru stupilo u generalni štrajk i obustavilo proizvodnju, zbog čega su u više navrata zaustavljene montažne trake u matičnoj fabrici u Kragujevcu. Štrajkači traže da se u pogone Fiat Plastika vrate mašine koje su umeđu vremenu dislocirane dok su radnici bile na plaćenom odsustvu i da im se i regres vrati na nivo od pre 1. januara ove godine. Miljković kaže da uz angažovanje predstavnika vlade i malo dobre volje poslodavca problem može biti rešen već do kraja avgusta.
To je otprilike oko 20.000 evra na celom godišnjem nivou za sve radnike Fiat Plastika, dakle to je jedna vrlo simbolična suma koja ne predstavlja nikakav problem niti za državu, niti za kompaniju Fiat Plastik.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Enver Ramadani, predsjednik Skupštine opštine Bujanovac, aktualizovao je pitanje nedovoljne zastupljenosti Albanaca sa juga Srbije u javnim preduzećima, državnim organima i institucijama na lokalnom nivou. On je od državnih organa zatražio podatke o broju zaposlenih Albanaca i Srba i njihovim pozicijama u sektoru koji se finansira iz budžeta Srbije.
Proces integracije Albanaca u institucije države Srbije započeo je 2001. godine, ali se u proteklih 20 godina na tom putu nije daleko odmaklo, kaže za Radio Slobodna Evropa Enver Ramadani, predsjednik Skupštine opštine Bujanovac. On je u ime lokalne samouprave zatražio zvanične podatke o broju zaposlenih Albanaca i njihovim pozicijama u državnim institucijama i organima koji deluju na lokalnom nivou.
Mislim, mnogo mali broj Albanaca su uključeni u te organe, tako da mi se zalažemo da budemo deo te organima u 30% u Pčinskom okrugu, koliko nas ima u Bujanovcu, Preševu i Medveđi. Po ustavu ove države mi imamo pravo da to tražimo.
I u susednoj opštini Preševo, u kojoj živi 95% Albanaca i manje od 5% Srba, tvrde da je zastupljenost Albanaca u sudovima, tužilaštvima, ministarstvima i agencijama simbolična i da je državni posao za njih najčešće nedostupan. Ragmi Mustafa, zamenik predsjednika opštine Preševo, ističe da je takvo stanje posljedica višedecenijske diskriminatorske politike Beograda prema Albancima i svojevrstan pritisak na njih da se iseljavaju sa tog područja.
90. godina pritisci su se izražavali sa automatskim puškama, sa blindiranim vozilima, sa hapšenjama, ubistvima i sve to. Sada taj način izostavili su, tako da je ovaj pritisak je na moderan način prisiliti Albanci da se premeštaju sa Preševa, Bujanovca i Medveđe prema Kosovu ili zapadnim evropskim zemaljama.
Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu nije odgovorilo na pisani upit Radija Slobodna Evropa sa pitanjima vezanim za proces integracije Albanaca sa juga Srbije u državne institucije. U koordinacionom telu Vlade Republike Srbije za opštine Bujanovac, Preševo i Medveđa nisu želeli da govore o zastoju u procesu integracije uz obrazloženje da to pitanje nije u njihovoj nadležnosti. Narodni poslanik Srpske napredne stranke iz Bujanovca, Nenad Mitrović, ističe da je integracija dugotrajan i kompleksan proces koji se ne može završiti preko noći. On za Radio Slobodna Evropa kaže da je zahtev Envera Ramadanija, predsjednika Skupštine opštine Bujanovac, političko pitanje motivisano stranačkim interesima, a ne interesima albanske zajednice.
Svakako da ima za cilj da podigne tenzije na jugu Srbije i ja se plašim da te tenzije čak što više ne prerastu u neki sukob na međuetničkoj osnovi, jer znate kako, kada vi svakodnevno pričate kako je albanska zajednica ugrožena, na jednoj strani izazivate gnev te zajednice, ali na drugoj strani opravdano izazivate i srdžbu Srba koji znaju da nije tako, a vi pričate takve stvari.
Ragbi Mustafi, predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca, smatra da su nedostatak političke volje i izostanak sistemskih rješenja glavni uzroci zastoja procesa integracija Albanaca u institucije državnog sistema.
U Beogradu nema političke volje kako bi te sporazume sprovedili, a to je činjenično stanje da danas u Kraljevu Buenos Medveđi više nego ikad kroz centralizaciju vlasti došlo do veće dezintegracije nacionalnih manjina, a posebno je Albanaca. Moje mišljenje je da iz 2001. nijedan problem država Srbije sa Albancima nije rješavala sistemski, nego ona rješavala te probleme ad hoc i isti problemi imamo i sad.
Kaže Mustafi za Radio Slobodna Evropa i dodaje da bi se otklanjanjem tih uzroka stvorili suštinski uslovi za istinski integrativni proces u interesu ne samo albanske manjinske zajednice, već i u interesu države i svih njenih građana. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Talibani bi mogli da izoluju glavni grad Afganistana za mjesec dana, a da ga zauzmu za tri mjeseca, procenio američki zvaničnik iz sektora odbrane agencije Reuters. Militanti su preuzeli kontrolu nad gradom Gazni 150 km od Kabula i u njihovim rukama sada je 10 od ukupno 34 provincijska glavna grada, prenosi Asja Hafner.
Izaslanici Sjedinjenih Država, Kine, Rusije i Pakistana sastali su se 12. avgusta u Dohi s pregovaračima Talibana i afganistanske vlade u posljednjem pokušaju da pronađu rješenje sukoba koji se sve više razbuktava. Pored grada Ganzija, koji je najbliži Kabulu, glavnom gradu Afganistana, Talibani su 12. avgusta također zauzeli sjedište policije u Lashkargahu, glavnom gradu južne provincije Helmand. U Lashkargahu, gradu sa oko 200.000 stanovnika, jednom od najvećih u Afganistanu, opkoljene vladine snage borile su se da spriječe jednodnevni udar militanata. Predsjednik Ashraf Ghani pokušava da organizuje protivofanzivu oslanjajući se najviše na specijalne snage svoje zemlje i američke vazdušne snage. Ofanziva Talibana je od 1. maja dobila na zamahu širom Afganistana kada su Sjedinjene Države i njihovi saveznici službeno započeli povlačenje koje bi trebalo da bude završeno do kraja avgusta. Jedan viši zvaničnik Talibana, kako prenosi BBC, je rekao da je fokus njihove ofanzive na sjeveru Afganistana proračunat, ne samo zato što je ta regija tradicionalno bila protiv talibanske vladavine, već i zato što je raznolika. Naime, uprkos tome što ključnim liderstvom Talibana dominiraju članovi paštonske zajednice, zvaničnik je rekao da su htjeli da naglase uključivanje i drugih etničkih zajednica. Jasno je da Talibani svijetu žele da se prikažu u blažem svjetlu, ali sve su češći izvještaji da se u nekim dijelovima Afganistana ponašaju mnogo strože. Razlika u pristupu može da zavisi od stavova lokalnih komandanata. Zbog izvještaja o vansudskim ubistvima iz osvete i drugim kršenjima ljudskih prava u nekim područjima koje su zauzeli, zapadni zvaničnici su upozorili Talibane da rizikuju da pretvore zemlju u državu pariju ako je silom zauzmu. Ono što mnogi najbliže povezuju s prethodnom vladavinom Talibana su brutalne kazne izrečene prema njihovom tumačenju šerijatskog zakona.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije ponavljamo najvažnije vesti. Pod kontrolom požar u Novom Beogradu, kompanija Karić na crnoj listi američkog trezora, Talibani zauzeli Lashkargah, počinje 60. sabor trubača u Guči, u Srbiji danas 34 stepena. Do kraja emisije čućete i da od 1. oktobra Kina ukida nepodobne karaoke pesme. Biće zabranjene pesme koje podstiču na etničku mržnju i etničku diskriminaciju, krše versku politiku države, kao i one koje propagiraju opštenost, kockanje, nasilje i druge kriminalne aktivnosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srpska pravoslavna crkva nije zvanično potvrdila da ceremonija ustoličenja Joanikija za mitropolita Crnogorsko-Primorskog će biti 4. septembra u Cetinskom manastiru, ali na nezvaničnu vest o tome reagovali su opozicija i deo javnosti. Predsjednik vlade Crne Gore Zdravko Krivokapić poručuje da država mora da pokaže da je jača od onih koji pokušavaju da poremete stvari u Crnoj Gori.
Da li ste čuli i u jednoj državi svijeta da se takva ceremonija održava pod pažnjom prijetnje, zastrašivanja, ne možete doći na Cetinje? Evo ja vam tvrdim, doći ću na Cetinje. I to doći ću bez obezbeđenja.
Iz odbora DPS-a na Cetinju poručili su, citiram, da ste istinski premijer Crne Gore, ne biste se slavodobitno pozivali na Cetinje da pečatirate poharu crnogorskog sakralnog i duhovnog nasljeđa i na ustoličenje mitropolita tuđe crkve, nego biste se s dužnom pažnjom razmotrili bezbjednostnu situaciju i učinili sve da sačuvate mir. Kraj citata navodi se između ostalog u saopštenju. Potpredsjednik Socijaldemokratske partije Nikola Đurašković poručio je premijeru Krivokapiću na Twitteru da ne vrijeđa Cetinjane. Među prvima je reagovao i episkop Ostroško-Nikšićki Crnogorske pravoslavne crkve Boris Bojović, koji je zamolio patrijarha da, citiram, ustoličenje gospodina Joanike obavi gdje god želi liše Cetinja i svetog cetinskog manastira. Dragan Radulović iz Matice Crnogorske u saopštenju navodi da ustoličenje Joanikija Mićovića na mjesto mitropolita, citat, nije ništa drugo do simboličko potvrđivanje pobjede koje smatraju da su izvojevali nad Crnom Gorom, njenom nezavisnošću, antifašističkim, sekularnim i građanskim nasljeđem. Kraj citata. Analitičar geopolitike Blagoje Grahovac za naš program kaže da postoji bezbjednosni rizik od skupa na Cetinju, jer kako tvrdi u Crnoj Gori egzistiraju dva fašizma. Po njemu, jedan je srpski klerofašizam zasnovan na srpskom nacionalizmu iza kojeg institucionalno stoji Srpska crkva i drugi je, kaže Grahovac, crnogorski neofašizam koji je nastao kao posljedica organizovanog kriminala i korupcije.
Oba ta fašizma se danas nalaze u ravnoteži klana. Tako da je u takvom stanju dovoljno mala varnica da se pretvori u plamen, a plamen u požar.
Predsjednik Skupštine Crne Gore Aleksa Bečić je pozvao putem Twittera sve građane da s ljubavlju i poštovanjem dočekaju mitropolita Crnogorsko-Primorskog Joanikija, dok je potpredsjednik vlade Dritan Abazović poručio da će država spriječiti bilo kakve incidente koji bi se mogli desiti na ustoličenju novog mitropolita. U zajedničkom saopštenju Uprave policije i AMB-a su pozvali na smirivanje tenzija iz koje god, kako navode, nacionalne, vjerske ili političke, odnosno društvene strukture, one dolazile. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ustavni sud Srbije presudio je da je policija u Beogradu nezakonito zadržala mirne demonstrante Falun Gonga koji su uhapšeni uoči samita sa Kinom 2014. O toj odluci sa Dejanom Markovićem, aktivistom Falun Gonga, razgovarao je Nemanja Stevanović.
11 aktivista za ljudska prava Falun Gonga uhapšeni su u decembru 2014. godine u Srbiji uoči samita Kine i zemalja centralne i istočne Evrope, da bi potom bili deportovani iz zemlje. Oni su, kako se tada navodilo, nameravali da mirno protestuju za vreme samita u Beogradu radi podizanja svesti o stanju ljudskih prava u Kini, prvenstveno zbog protivzakonitog progona Falun Gonga. Prema rečima aktiviste Dragana Markovića, svi aktivisti ove organizacije su uhapšeni pri prijavi u hotele, bez mogućnosti da se jave porodicama i advokatima. Oni su 3 dana proveli u zatvoru u Padinskoj Skeli, nakon čega su deportovani.
Niko im nije rekao niti zašto su tu, nezvanično im je rečeno da su oni ugrozili bezbednost Srbije i tek kad je kineski premijer otišao, oni su nepušteni, već su deportovani do granice svojih zemalja, pretpostavljam da se ne bi mogli obratiti medijima.
Kako se vidi u odluci Ustavnog suda u kojoj je Radio Slobodna Evropa imao uvid, sud je utvrdio da je došlo do povrede prava na slobodu i bezbednost. Sud je također dosudio naknadu štete u iznosu od 1000 evra. Ova odluka se odnosi na 5 njih, a zbog proceduralnih razloga ostali nisu podneli podneske sudu po ovom pitanju. Prema rečima aktiviste ove organizacije, dugo se čekalo na ovu odluku jer je Ustavni sud bio posljednja instanca i za njega i za ostale iz Falun Gonga ovo je iznenađenje.
Prvo je išla žalba MUP-u. MUP je međutim odgovorio da su oni postupili sasvim legalno i legitimno. Potom je išao podnesak Višem sudu. Viši sud je također zaključio da je sve u redu. Pretpostavljeno su dobili neke političke nepravne odluke. Tako da odluka Ustavnog suda za mene lično je prijatno iznenađenje, jer prethodne odluke su pokazale da se odluke ne donose po pravu nego po nekoj političkoj liniji.
Na hapšenje je reagovao i Amnesty International i domaća nevladina organizacija JUKOM. Falun Gong je organizacija koja promoviše budističku školu meditacije. Članovi Falun Gonga su progonjeni u Kini od 1999. godine. Prema izveštaju međunarodne organizacije Human Rights Watch iz te godine, kineska kampanja protiv grupe za vežbanje i meditaciju očigledno je kršila standarde Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima. Pokušaj kineskog rukovodstva da obuzda Falun Gong deo je širih nastojanja vlade da pokuša da kontroliše sve organizacije, verske, građanske, društvene ili ekonomske, naveo je Human Rights Watch. Dejan Marković navodi da sami protesti Falun Gonga nikada nisu nasilni, niti da mogu da izazovu neke incidente.
Znači, skup se svodi na, uglavnom na pokazivanje transparenata i biti na nekom mestu. To neko mesto je možda kineska ambasada, možda je Trg Republike i slično. U ovom slučaju podneti su uredno svi zahtevi za skupovima. Policija je odbila sve to pod navodima ugrožavanja, mogućeg ugrožavanja bezbednosti.
Ceo intervju s aktivistom Falun Gonga u Srbiji Dejanom Markovićem pročitajte na našem sajtu slobodnaevropa.org. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nemanja Stevanović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Vlasti u Kini uvode crnu listu karaoke pesama za koje se smatra da imaju nelegalan sadržaj koji između ostalog ugrožava nacionalnu bezbednost. Ovo je posljednja mera u suzbijanju slobode govora u zemlji u kojoj je cenzura uobičajena, pišu svetski mediji. Kinesko ministarstvo kulture i turizma saopštilo je da će obrazovati crnu listu karaoke pesama da bi zabranila one sa nelegalnim sadržajem za karaoke barove širom zemlje, prenosi Reuters. Na kompanijama koje obezbeđuju pesme za karaoke bit će odgovornost da procene da li između ostalog ugrožavaju nacionalno jedinstvo, suverenitet ili teritorijalni integritet. U Kini ima skoro 50.000 karaoke objekata sa katalogom od preko 100.000 pesama, što prema navodima kineskog ministarstva otežava identifikovanje ilegalnih pesama. Ministarstvo je saopštilo da ohrabruje pružaoce sadržaja da karaoke barovima isporučuju zdravu i optimističnu muziku. Kina, kako navodi Reuters, na društvenim medijima i internetu strogo reguliše i briše sadržaj koji uključuje nasilje, pornografiju ili politički osetljive komentare, a posljednjih meseci kažnjavala je žive prenose na video platformama za koje smatra da su neukusni. Pored ugrožavanja nacionalne bezbednosti prema novim propisima, pesme mogu da budu zabranjene i zbog ugrožavanja nacionalne časti i nacionalnih interesa, ukazuje BBC. Također bit će zabranjene pesme koje podstiču na etničku mržnju i etničku diskriminaciju, krše versku politiku države, kao i one koje propagiraju opštenost, kockanje, nasilje i druge kriminalne aktivnosti. Ovo nije prvi put da Kina zabranjuje pesme za karaoke, ukazuje britanski javni servis. Kinesko ministarstvo kulture 2015. objavilo je crnu listu od 120 pesama koje su govorile o skarednostima, nasilju, kriminalu ili štetile društvenom moralu. Zabrana karaoke pesama koje nisu u skladu sa komunističkom ideologijom poslednja je mera Pekinga u suzbijanju slobode govora, ističe Times. Zvanična cenzura uobičajena je u Kini, podlači britanski list, dodajući da društveni mediji redovno uklanjaju sadržaj za koji se smatra da ugrožava društvenu stabilnost ili vladu. Novi propisi o karaoke pesmama koji stupaju na snagu 1. oktobra naišli su na podsmeh na društvenoj mreži Weibo, ukazuje AFP. Naša kultura otišla je 15 godina unazad. Koliko ljudi će i dalje ići na karaoke, a još treba da budu i pozitivni, zašto prosto da ne pevaju državnu himnu svaki dan, naveo je jedan korisnik. Treba li 10 puta da pevam pozitivnu pesmu kako bi sebi isprao mozak da postanem pozitivan, pitao je drugi. Pored zabrane pesama za karaoke koje šire štetne informacije, Kina uvodi i mere za suzbijanje kulture opijanja posle radnog vremena u pokušaju Pekinga da odgovori na sve veći gnev zbog navoda o seksualnim napadima na žene, piše Financial Times. Centralna komisija za inspekciju discipline, antikorupcijski organ Komunističke partije Kine, saopštio da pritisak da se pije alkohol može da vodi ka krivičnim delima i da takvu praksu treba zameniti ispravnim vrednostima.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
U narednim minutima o tome kako mladi iz Bosne i Hercegovine komuniciraju, šta čitaju i gledaju i koliko im traje pažnja. Kako javlja Sara Velaga, emotikoni, gifovi i skraćenice, njihov su jezik.
Razvoj tehnologije i društvenih mreža značajno je utjecao na kvalitetu komunikacije. Tako mladi ljudi u Bosni i Hercegovini, baš kao i u svijetu, razvijaju potpuno nove načine komunikacije, nerijetko neshvatljive odraslima. Tamara Miljeć iz Teslića za Radio Slobodna Evropa ističe kako je 15 sekundi maksimum pažnje kod mladih danas. To je otprilike format TikTok videa, jer danas, kako ona ističe, niko nema vremena ni volje za duže poruke i pisanje.
Puno nam je zanimljivije da gledamo fotografije ili videozapise, ili ako ima, ne znam, ako što je može i tu, nam je to puno zanimljivije nego da čitamo neki tekst. I što se tiče te neke, da kažem, naše jezike, da kažem, koje smo razvili, mogu reći da, sa sigurnošću mogu reći da tineđeri danas puno više koriste strane riječi i neke žargonske izraze koje možda ono, starije generacije nisu koristile i vjerovatno i ne znaju prepoznati što to treba da znači, tako da suštini tineđeri danas imaju neki svoj jezik.
Nedostatak strpljenja za duže formate primjećuje mlada Helena Ostojić iz Banja Luke, koja za Radio Slobodna Evropa ističe kako mladi danas komuniciraju kroz lajkove, šerove i kratke oblike komunikacije, što ih naprotiv ne udaljava, nego zbližava i održava njihovo prijateljstvo.
Smatram nekako da kao da održavam neki kontakt sa nekim svojim, na primjer, poznanicima, kolegama, prijateljima, tako što se samo lajkamo jedni drugima objave, reagujemo možda na neke storije i slično, i da je to neki naš vid komunikacije.
Komunikacija na društvenim mrežama i na internetu veoma je važna jer je sastavni dio današnje komunikacije mladih. Zbog toga je važno i da se roditelji informišu o tome na koji način komunicirati sa djecom. Mišljenja je psihologina Žana Lončarica. Ona za Radio Slobodna Evropa ističe kako se stariji slabije snalaze u tehnološkoj i informacijskoj pismenosti, ali je važno da shvate da djeca uče po modelu.
Djeca koja žive u porodicama u kojoj komunikacija je svakodnevna i gdje ljudi znaju iskomunicirati svoje potrebe i nekako objasniti kako se osjećaju i šta žele, su mladi koji će se puno bolje snalaziti u tom načinu komunikacija, ne samo evo u ovom nekom novom vidu tehnološke.
Prema podacima Eurostata, na društvenim mrežama u Bosni i Hercegovini nalazi se 63% mladih ljudi uzrasta od 16 do 24 godine. A načine komunikacije diktirat će vrijeme koje dolazi, jer razvojem tehnologije razvijat će se i novi formati komuniciranja. Za Radio Slobodna Evropa iz Jajca, Sara Velaga.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Na kraju programa ponavljamo najvažnije vesti za 13. avgust. Pod kontrolom požar u Novom Beogradu, kompanija Karić na crnoj listi američkog trezora, talibani zauzeli Laškar Gah, počinje 60. sabor trubača u Guči, u Srbiji danas 34 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.